วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่27เมษายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตัวแทนริพับลิกันและเดโมแครตชิงชัยในสนามเลือกตั้ง5รัฐในวันนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับและว่าด้วยเรื่องวาระครบรอบ30ปีเหตุการณ์โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลระเบิดหน่วยงานนานาชาติให้คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือสร้างที่เก็บพลังงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับวิกฤตแล้งในโซมาเลียอาจเกิดขึ้นอีกครั้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญเรามีรายละเอียดเรื่องนี้และคณะลูกขุนอังกฤษตัดสินว่าเหตุการณ์อัฒจันทร์ถล่มที่นัดการแข่งขัน FA ครับเมื่อ27ปีก่อนที่มีผู้เสียชีวิต96คนนั้นเป็นเหตุที่มีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องปัญหาของการรับนักเรียนต่างชาติเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกาโดยที่ไม่มีการคัดกรองความพร้อมอย่างรอบคอบครับพร้อมด้วยบทวิเคราะห์ทัศนะของวัยรุ่นอเมริกันเกี่ยวกับผู้สมัครลงเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่าลืมติดตามครับครับวันอังคารเป็นวันที่ครบรอบ30ปีเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดที่เมืองเชอร์โนบิลนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ทั้งชีวิตทรัพย์สินและวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมการระเบิดทำให้เกิดการแพร่ของสารกัมมันตรังสีและคาดว่ามีผู้เสียชีวิตหลายพันคนจากความเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากสารกัมมันตรังสีเช่นโรคมะเร็งและปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆครับขณะนี้เชื่อว่ามีแร่ยูเรเนียมมากกว่า 2,000 ตันที่ยังคงค้างอยู่ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้และทำให้เกิดความกังวลว่าในอนาคตจะมีการรั่วออกมาหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้บริเวณดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยและน่าจะใช้เวลาอีกหลายสิบปีที่สารพิษต่างๆที่ตกค้างอยู่จะสลายไปครับในวันจันทร์หน่วยงานนานาชาติหลายประเทศนะครับร่วมกันให้คำมั่นว่าจะให้เงินสนับสนุน99ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะให้สร้างสถานที่เก็บพลังงานที่ปลอดภัยและใหม่ขึ้นขณะนี้เจ้าหน้าที่คนงานนะครับ 7,000 คนกำลังทำงานเพื่อปลดระวางเครื่องมือเก่าและจำนวนคนงานที่มากระดับ 7,000 คนนี้ทำให้ทางการสามารถจำกัดช่วงเวลาที่คนงานอยู่ใกล้สารกัมมันตรังสีเพื่อที่ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับมาที่เรื่องภัยของธรรมชาติบ้างครับกลุ่ม NGO หรือหน่วยงานที่ไม่ใช่ตัวแทนของรัฐหลายแห่งที่ทำงานในโซมาเลียกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนินโญอาจทำให้โซมาเลียประสบวิกฤตความอดอยากอีกครั้งอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับหน่วยงานนี้ซึ่งมีชื่อว่าโซมาเลีย NGO Consortium ได้เปิดเผยแถลงการณ์ในวันอังคารว่าภาวะขาดแคลนอาหารนั้นเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เอลนินโญซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับกลุ่มดังกล่าวเรียกร้องให้มีความช่วยเหลือโดยด่วนจากนานาชาติเพื่อที่จะเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะรุนแรงมากกว่าครั้งก่อนเมื่อปีคริสตศักราช2010นะครับในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตจากภาวะขาดแคลนอาหารและภัยแล้งกว่า 250,000 คนนะครับโซมาเลีย NGO Consortium บอกว่าผลกระทบจากเอลนินโญครั้งนี้จะส่งผลถึงประชากรในบริเวณที่เรียกว่า Horn of Africa และจะทำให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศโซมาเลียนั้นมีความยากลำบากมากขึ้นนะครับเพราะว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นกับปศุสัตว์ของประชากรและราคาอาหารก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับหน่วยงานดังกล่าวบอกว่าหากรอให้มีการประกาศภาวะขาดแคลนอาหารอย่างเป็นทางการช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสายเกินไปเพราะว่าจะมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วนะครับครับและในวันอังคารตามเวลาสหรัฐซึ่งก็คือวันนี้มีการเลือกตั้งขั้นต้นใน5รัฐ ดยที่ตัวแทนของทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตลงชิงชัยกันเพื่อเป็นตัวแทนพรรคสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะครับห้ารัฐดังกล่าวนั้นประกอบด้วยคอนเนคติคัตเดลาแวร์แมริแลนด์เพนซิลเวเนียและโรดไอแลนด์นะครับตัวเก่งของรีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์กำลังต้องต่อสู้กับคู่แข่งอีก2คนซึ่งก็คือเท็ดครูซสว.จากเท็กซัสและจอห์นเคซิกผู้ว่าการรัฐโอไฮโอซึ่งทั้งคู่ประกาศที่จะร่วมมือกันทางยุทธศาสตร์เพื่อที่จะหยุดยั้งไม่ให้ทรัมป์ได้คะแนนตัวแทนพรรคเพิ่มนะครับแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นขณะนี้ได้จำนวนเดเลเกตเกินครึ่งของจำนวนที่สามารถประกาศชัยชนะแล้วนะครับและในการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดโดยสื่อ NBC และบริษัท SurveyMonkey ชี้นะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนนิยมทั่วประเทศราวร้อยละ50ในกลุ่มผู้ที่บอกว่าตนนั้นเป็นผู้ที่สนับสนุนรีพับลิกันและผู้ที่มีแนวโน้มไปในแนวทางของรีพับลิกันนะครับสำหรับพรรคเดโมแครตอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งนางฮิลลารี่คลินตันนั้นได้เปรียบคู่แข่งสว.เบอร์นีแซนเดอร์สเนี่ยจากรัฐเวอร์มอนต์ใน4รัฐจาก5รัฐที่มีการเลือกตั้งขั้นต้นในครั้งนี้มีเพียงรัฐเดียวที่เบอร์นีแซนเดอร์ได้เปรียบซึ่งก็คือโรดไอแลนด์ครับและยังเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับขณะนี้มีคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มมิลเลนเนียลหรือผู้ที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช2525ถึง2543และขณะนี้มีอายุราว16ถึง34ปีถือว่ามีจำนวน83ล้านคนมากกว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ซึ่งก็คือผู้ที่เกิดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่มีจำนวนประชากร75ล้านคนนะครับและการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบ่งชี้ว่าคนกลุ่มมิลเลนเนียลนี้เห็นด้วยกับนโยบายพรรคเดโมแครตและคาดว่าจะออกเสียงให้กับนางฮิลลารี่คลินตันมากกว่านายโดนัลด์ทรัมป์ฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
รายงานซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานชื่อ Institute of Politics ของมหาวิทยาลัย Harvard ซึ่งสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันวัยหนุ่มสาวจำนวนกว่า 3,000 คนและเพิ่งนำออกเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ระบุว่าส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้คือราว 53% ชื่นชอบในนโยบายและแนวคิดของวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากพรรคเดโมแครตแต่หากวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและนางฮิลลารี่คลินตันได้เป็นตัวแทนเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแข่งกับนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันแล้วกลุ่มคนหนุ่มสาวช่วงอายุระหว่าง16ถึง34ปีที่เรียกกันว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลนี้ก็จะลงคะแนนให้กับนางฮิลลารี่คลินตันมากกว่านายโดนัลด์ทรัมป์ในสัดส่วนถึง 61-25%ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Politics ของมหาวิทยาลัย Harvard ซึ่งทำการสำรวจเรื่องนี้บอกด้วยว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้นายโดนัลด์ทรัมป์จะมีส่วนช่วยพรรคเดโมแครตคล้ายๆกับที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชมีส่วนช่วยให้ประธานาธิบดีโอบามาชนะวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนของพรรครีพับลิกันเมื่อปี2551เพราะผลการสำรวจแสดงว่านายโดนัลด์ทรัมป์ช่วยผลักดันผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันซึ่งระบุตัวเองว่าไม่สังกัดพรรคใดให้หันไปสนับสนุนพรรคเดโมแครตมากกว่าพรรครีพับลิกันครับอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มคนรุ่นใหม่วัย16ถึง34ปีที่เรียกกันว่ามิลเลนเนียลแล้วราวครึ่งหนึ่งของคนรุ่นนี้ไม่เชื่อเรื่องอเมริกันดรีมหรือโอกาสอย่างทัดเทียมที่จะประสบความสำเร็จด้วยการทำงานอย่างหนักอีกต่อไปและมีเพียง 15% เท่านั้นที่เชื่อว่าอเมริกากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องคนรุ่นมิลเลนเนียลซึ่งเกิดในช่วงปี2525ถึง2543นี้ยังค่อนข้างมีความคิดที่เป็นอิสระเพราะไม่ต้องการยึดติดกับแนวคิดหรืออุดมการณ์แบบใดกล่าวคือมีเพียง 16% เท่านั้นที่บอกว่าตนชอบแนวคิดแบบสังคมนิยมในขณะที่ 19% ยอมรับว่าตนชื่นชอบแนวคิดแบบทุนนิยมครับต่อข้อถามที่ว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใดจะช่วยปรับปรุงสถานะของสตรีได้ดีกว่ากันปรากฏว่ามีกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลที่เป็นผู้ชายเห็นว่าฮิลลารีคลินตันจะสามารถทำเรื่องนี้ได้ดีกว่ามิลเลนเนียลที่เป็นเพศหญิงถึง 11% ผลการสำรวจของ Institute of Politics ที่มหาวิทยาลัย Harvard ยังบอกด้วยว่านับเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่คนหนุ่มสาวอเมริกันวัย16ถึง34ปีให้ความสนับสนุนพรรคเดโมแครตมากขึ้นโดย 61% ของคนรุ่นนี้อยากจะให้ประธานาธิบดีสหรัฐมาจากพรรคเดโมแครตเมื่อเทียบกับ 33% ที่อยากให้ตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกันนั้นเป็นของพรรครีพับลิกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญนะครับและไปกันต่อที่อังกฤษครับคณะลูกขุนของอังกฤษตัดสินกรณีที่มีผู้เสียชีวิต96คนเมื่อ27ปีก่อนที่การแข่งขันฟุตบอล FA ครับหลังที่อัฐจันทร์ถล่มลงมาในช่วงระหว่างการแข่งขันรอบตัดเชือกลิเวอร์พูลกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับคณะลูกขุนบอกว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้โดยลูกขุนกล่าวว่าความผิดนั้นตกอยู่กับการทำงานของตำรวจและการออกแบบอัฐจันทร์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในการชมกีฬาของอังกฤษครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washingtonครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการดาวโจนส์ปิดบวก13จุดมาอยู่ที่ 17,990 ขณะที่ S&P บวกไม่ถึง4จุดนะครับปิดที่ 2,092 Nasdaq ลดลงประมาณ8จุดปิดที่ 4,888 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก13สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับเริ่มกันที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัทรถยนต์มิตซูบิชิของญี่ปุ่นออกมายอมรับว่าทางบริษัทใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการวัดระดับการประหยัดน้ำมันของรถยนต์ที่บริษัทผลิตเป็นเวลานานถึง25ปีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมิตซูบิชิเทสึโร่ไอกาวะยอมรับในวันนี้ว่าปัญหาเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการใช้น้ำมันของรถยนต์มิตซูบิชิเป็นผลมาจากทางบริษัทมิได้ปรับปรุงระบบทดสอบระดับการใช้น้ำมันให้เป็นไปตามมาตรฐานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทมิตซูบิชิเปิดเผยถึงความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการใช้น้ำมันของรถยนต์ขนาดเล็กหลายรุ่นรวมจำนวน 625,000 คันซึ่งรวมถึงรถยนต์ประหยัดน้ำมันรุ่น EK Space และ Days Rooks ที่มิตซูบิชิผลิตให้กับบริษัทนิสสันด้วยนะครับปัจจุบันมิตซูบิชิคือผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ6ของโลกแต่ข่าวอื้อฉาวครั้งล่าสุดนี้ทำให้ทางบริษัทสูญเสียมูลค่าการตลาดไปมากกว่าครึ่งครับส่วนที่สหรัฐนะครับบริษัท Apple รายงานยอดรายได้รวมลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีหลังจากยอดขายโทรศัพท์ iPhone ลดลงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ออกสู่ตลาดเมื่อ9ปีก่อนบริษัท Apple เปิดเผยยอดขายรวม 5,600 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปีนี้ซึ่งลดลง 13%โดยครั้งสุดท้ายที่ยอดขายรวมของ Apple ลดลงนั้นต้องย้อนไปถึงปีค.ศ. 2003ซึ่งเป็นปีต้นๆที่ iPod เริ่มออกสู่ตลาดยอดขาย iPhone ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ลดลงจาก61ล้านเครื่องเป็น51ล้านเครื่องนะครับโดยก่อนหน้านี้ Apple ได้เตือนแล้วว่ายอดขายในไตรมาสแรกจะลดลงแต่ตัวเลขที่เปิดเผยออกมากลับแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับขณะเดียวกันบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter เปิดเผยในวันนี้ว่าได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่ให้ผู้ที่ต้องการรายงานข้อความหรือทวีตที่ก้าวร้าวหยาบคายและไม่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นนะครับ Twitter ระบุว่าฟังก์ชันใหม่นี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถรายงานข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ทีละ5ข้อความเพื่อให้ทางบริษัทมองเห็นขอบข่ายของการละเมิดได้ชัดเจนขึ้นจากระบบเดิมที่ให้รายงานได้ครั้งละเพียง1ข้อความทางบริษัทเชื่อว่าการมีเนื้อหาหรือตัวอย่างมากขึ้นเกี่ยวกับทวีตที่ไม่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาการละเมิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ยังอยู่ในสหรัฐครับไทค่าเนลสันน้องสาวของพรินซ์นักร้องผู้ล่วงลับยื่นคำร้องต่อศาลรัฐมินนิโซตาในวันจันทร์เพื่อให้ตนเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินและมรดกของพรินซ์โดยเธอระบุว่านักร้องระดับตำนานผู้นี้มิได้ทิ้งพินัยกรรมเอาไว้นะครับพรินซ์มีพี่น้องท้องเดียวกันเพียงคนเดียวคือเนลสันและมีพี่น้องต่างบิดามารดาอีก5คนซึ่งทั้งหมดจะร่วมแบ่งปันการดูแลทรัพย์สินของพรินซ์เนื่องจากพรินซ์มิได้อยู่ในสถานะสมรสขณะที่เสียชีวิตและแม้เขาจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว2ครั้งแต่ก็ไม่มีบุตรนะครับคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินที่พรินซ์มีอยู่อาจมีมูลค่าราว150ล้านดอลลาร์ครับพรินซ์เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วที่บ้านของเขาเองในรัฐมินนิโซตาส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผยนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นาโอคือชื่อของหุ่นยนต์ตัวเล็กความสูงเพียง58เซนติเมตรผลิตโดยบริษัทอัลเดอร์บรานอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงปารีสและถูกนำไปใช้ในงานด้านการต้อนรับลูกค้าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปีที่ผ่านมานาโอได้ถูกย้ายไปประจำตามสำนักงานสาขาต่างๆของ Bank of Tokyo Mitsubishi ในกรุงโตเกียวนะครับเพื่อคอยตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับบริการต่างๆของทางธนาคารโดยนาโอสามารถพูดได้3ภาษาคือญี่ปุ่นจีนและอังกฤษนาโอได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าครับที่พากันรุมล้อมเจ้าหุ่นยนต์ตัวน้อยเพื่อดูมันทำท่าต่างๆพร้อมแนะนำตัวเองและเมื่อไม่นานนี้นาโอถูกนำไปประจำที่สาขาสนามบินนาริตะเพื่อคอยบอกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศรวมถึงคำถามง่ายๆตามที่มีการป้อนโปรแกรมเอาไว้กรุงโตเกียวกำลังจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนอีก4ปีข้างหน้านะครับซึ่งทางธนาคาร Bank of Tokyo Mitsubishi หวังว่าจะใช้ความสามารถและความน่ารักของเจ้านาโอในการดึงดูดลูกค้าต่างชาติให้มาใช้บริการมากขึ้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน I am your robot friend I'm here to
help you You are my robot friend ครับในวันพฤหัสบดีที่28เมษายนที่กรุงโซของเกาหลีใต้เจ้าหน้าที่จากประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะหารือกันเรื่องความร่วมมือและโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในบริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งนับว่าเป็นการหารือเรื่องนี้ครั้งแรกนะครับและกรณีนี้จีนก็แสดงท่าทีว่าจะใช้ประโยชน์จากเส้นทางเดินเรือซึ่งเรียกว่า Northwest Passage ที่สามารถเชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกกับแอตแลนติกได้ซึ่งน่าจะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางลงได้มากด้วยนะครับฟังรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่คุณจำเริญตันสมบุญจะถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ในวันพฤหัสบดีนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ผู้รับผิดชอบกิจการขั้วโลกเหนือจะหารือกันที่กรุงโซลเพื่อเพิ่มความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ขั้วโลกเหนือซึ่งปกติแล้วมีอากาศหนาวจัดและปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งนะครับขณะนี้ทั้งจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้เข้าร่วมสภาอาร์กติกซึ่งมีสหรัฐแคนาดารัสเซียรวมทั้งกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียอื่นๆเป็นสมาชิกอยู่โดยองค์การสภาขั้วโลกเหนือที่ว่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในพื้นที่แถบนี้และเพิ่งจะรับอินเดียเข้าเป็นประเทศผู้สังเกตการเมื่อ3ปีที่แล้วเช่นกันเมื่อพูดถึงภูมิภาคขั้วโลกเหนือนั้นขณะนี้จีนได้เข้าไปมีบทบาทอย่างแข็งขันและเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศรายใหญ่ที่สุดที่ลงทุนทำเหมืองบนเกาะกรีนแลนด์และได้ทำข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศไอซ์แลนด์ด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ทางการของจีนได้กล่าวว่าจีนสนับสนุนให้เรือสินค้าต่างๆชักธงของจีนเพื่อใช้เส้นทางที่เรียกกันว่า Northwest Passage ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกผ่านทางน่านน้ำของมหาสมุทรอาร์กติกทางเหนือของโลกโดยเส้นทางเดินเรือที่ว่านี้จะเลียบชายฝั่งของรัฐอลาสก้าของสหรัฐและทางเหนือของประเทศแคนาดาและเส้นทางดังกล่าวสามารถเปิดใช้ได้เนื่องจากภูเขาน้ำแข็งละลายตัวลงครับในเดือนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านการเดินเรือทะเลของจีนได้กล่าวว่าหากสามารถเปิดใช้เส้นทางเดินเรือผ่านทาง Northwest Passage นี้ได้เป็นประจำเรื่องนี้ก็จะช่วยลดเวลาและย่นระยะทางที่เรือสินค้าต่างๆต้องใช้จากทวีปเอเชียไปยังทวีปยุโรปได้มากทีเดียวอย่างเช่นระยะทางการเดินเรือจากนครเซี่ยงไฮ้ของจีนไปยังเมืองแฮมเบิร์กของเยอรมนีนั้น จะสั้นลงกว่าการเดินเรือผ่านคลองสุเอซถึง 2,800 ไมล์ทะเลโดยเจ้าหน้าที่ของจีนเชื่อว่าการเปิดใช้เส้นทางเดินเรือ Northwest Passage ผ่านทางคู่โลกเหนือนี้จะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อการเดินเรือพาณิชย์ของโลกรวมทั้งการค้าระหว่างประเทศการไหลเวียนของเงินทุนและการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งเศรษฐกิจของโลกได้เป็นอย่างมากทีเดียวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งที่ Facebook, Twitter และ YouTube นะครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันนะครับเมื่อตลาดที่นครนิวยอร์กปิดทำการดาวโจนส์ปิดบวก13จุดมาอยู่ที่ 17,990 S&P เพิ่มขึ้นไม่ถึง4จุดปิดที่ 2,000 กับอีก92 Nasdaq ลดลงประมาณ8จุดครับปิดที่ 4,888 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก13สตางค์นะครับพักสักครู่ครับเรามีข่าวการศึกษารออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับมหาวิทยาลัยในอเมริกาต้อนรับและแสวงหานักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะในระดับปริญญาโทและเอกด้วยเหตุผลต่างๆกันและกระบวนการรับนักศึกษาเหล่านี้ก็แตกต่างกันอย่างมากด้วยนะครับเมื่อเร็วๆนี้บทความในหนังสือพิมพ์ New York Times วิเคราะห์ปัญหาด้านหนึ่งของกระบวนการที่ว่านี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ค่ะโฆษณาเชิญชวนนักศึกษาในอินเดียให้สมัครไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Western Kentucky เมื่อไม่นานมานี้ระบุทั้งความรวดเร็วในการพิจารณาใบสมัครและทุนการศึกษามูลค่าสูงถึง 17,000 ดอลลาร์ผลปรากฏว่ามีนักศึกษาสมัครมากกว่า300คนนะคะอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยอมรับว่านักศึกษาเหล่านี้มีจำนวนมากที่มีคุณสมบัติโดยเฉพาะความรู้พื้นฐานและภาษาไม่ได้มาตรฐานที่จะช่วยให้การศึกษาต่อในอเมริกาประสบความสำเร็จได้ในจำนวนนักศึกษาต่างชาติ132คนที่มาจากบริษัทในหน้าหานักศึกษาและขึ้นทะเบียนเรียนที่ Western Kentucky 106คนได้คะแนนการทดสอบภาษาไม่ถึงมาตรฐานที่กำหนดบางคนไม่มีเอกสารรับรองด้านภาษาด้วยซ้ำไปนะคะและ57คนที่ขึ้นทะเบียนเรียน Computer Science ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาต้องเข้าเรียนวิชาพื้นฐานซ่อมก่อนจะเข้าเรียนวิชาในหลักสูตรปริญญาโทได้มหาวิทยาลัย Western Kentucky ไม่ได้เป็นผู้จัดทำประกาศโฆษณาหรือดำเนินการแสวงหานักศึกษาในอินเดียเองแต่ว่าจ้างบริษัท Global Tree Overseas Education Consultants ในอินเดียให้ทำงานนี้โดย Global Tree จะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 15% ของค่าเล่าเรียนปีแรกของนักศึกษาที่ได้เข้าเรียนที่ Western Kentucky ซึ่งตกราวๆ 2,000 ดอลลาร์ต่อหัวค่ะแกรี่แรนสโดอธิการบดีของ Western Kentucky อธิบายที่มาที่ไปของการแสวงหานักศึกษาต่างชาติว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะอยากจะเปิดหูเปิดตานักศึกษาใน Kentucky ให้ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมต่างชาติอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะในช่วงหลายปีมานี้งบประมาณที่รัฐเคนทักกี้จัดสรรให้มหาวิทยาลัยถดถอยลงทุกปีนะคะการได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลของรัฐลดน้อยลงไม่ได้เกิดขึ้นกับเวสเทิร์นเคนทักกี้เท่านั้นแต่กระทบกระเทือนมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วอเมริกาและทางออกทางหนึ่งคือการรับนักศึกษาต่างชาติซึ่งต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มอัตราอย่างไรก็ตามกฎหมายของรัฐบาลสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและโครงการ Education USA ของกระทรวงห้ามการว่าจ้างบริษัทธุรกิจภายในอเมริกาให้ออกไปแสวงหานักศึกษาต่างชาตินะคะแต่ไม่มีกฎหมายห้ามการว่าจ้างบริษัทในต่างประเทศแม้จะมีความพยายามจากสมาคมที่ปรึกษาการรับนักศึกษาในอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรเอกชน พยายามจะวางนโยบายห้ามการว่าจ้างบริษัทต่างชาติแต่ไม่สำเร็จกลเม็ดที่บริษัทเหล่านี้นำมาใช้ในการจูงใจนักศึกษาต่างชาติมีหลากหลายรวมถึงการให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเดินทางไปที่บริษัทเพื่อพิจารณาใบสมัครและตอบรับหรือปฏิเสธรวมทั้งออกเอกสารขอวีซ่าหรือ I-20 ได้ในทันทีกระบวนการเช่นนี้เรียกว่า Spot Assessment ในขณะที่ประกาศโฆษณาอาจระบุชื่อมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจนเช่นอ้างชื่อมหาวิทยาลัย Purdue ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของอเมริกาแถมบอกไว้ด้วยว่าคะแนนต่ำไม่ต้องวิตกแต่ความจริงแล้วเป็นมหาวิทยาลัย Purdue วิทยาเขตแคลิฟอร์เนียเป็นต้นค่ะนักวิชาชีพที่ทำงานด้านการศึกษาระหว่างประเทศอย่างเดลกัฟผู้อำนวยการโครงการ International Education Services ของ American Association of Collegiate Registrars and Admission Officers วิตกนะคะว่าการรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้มาตรฐานหรือชักชวนให้นักศึกษาต่างชาติไปเข้าโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมอาจทำลายค่านิยมสำหรับการศึกษาในอเมริกาได้ในที่สุดค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเรามีรายงานที่อาจจะช่วยไขปริศนาว่าทำไมไดโนเสาร์ที่มีปากแบบนกนั้นสามารถรักษาเผ่าพันธุ์ได้ยาวนานกว่าพันธุ์อื่นติดตามได้จากรายงานของคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ในรายงานผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ในประเทศแคนาดาชี้ว่าอุบัติการณ์ก้อนอุกาบาตพุ่งชนโลกครั้งใหญ่ส่งผลให้เกิดการสาบสูญของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่เร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ปรากฏว่าไดโนเสาร์ที่มีลักษณะคล้ายนกมีจงอยปากแต่ไม่มีฟันสามารถอยู่รอดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศได้เพราะกินเมล็ดพืชและอาหารจากแหล่งอื่นๆแทนในขณะที่ไดโนเสาร์กินเนื้อเริ่มตายลงและสาบสูญไปในที่สุดค่ะคุณเดเร็กลาสันนักบรรพชีวินวิทยาที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟิลิปเจเคอรี่ในเมืองอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาและสมาชิกทีมนักวิจัยนี้กล่าวว่าไดโนเสาร์ขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายนกในยุคครีเทเชียสหรือไดโนเสาร์พันธุ์มานิแรปทอแรนเป็นกลุ่มไดโนเสาร์ที่ไม่มีใครเข้าใจอย่างท่องแท้ค่ะคุณลาสันผู้เชี่ยวชาญชาวแคนาเดียนกล่าวนะคะว่าไดโนเสาร์ที่มีลักษณะคล้ายนกพันธุ์นี้อยู่ในวงเครือญาติเดียวกับนกยุคใหม่และในตอนปลายของยุคครีเทเชียสไดโนเสาร์ลักษณะคล้ายนกพันธุ์นี้จำนวนมากสูญพันธุ์ไปค่ะรวมทั้งชนิดที่มีฟันแต่ว่าไดโนเสาร์ในกลุ่มที่คล้ายนกนี้แต่ว่าไม่มีฟันกลับอยู่รอดจากช่วงของการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์มาได้ค่ะเกิดคำถามนะคะว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นในเมื่อไดโนเสาร์ทั้งสองชนิดมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากต่างกันตรงที่มีฟันกับไม่มีฟันเท่านั้นค่ะเพื่อค้นหาคำตอบนี้นะคะทีมนักวิจัยได้ทำการศึกษาซากฟอสซิลฟันของไดโนเสาร์นกมานีแรปโทแรนจำนวนมากกว่า 3,000 ชิ้นทีมนักวิจัยยืนยันนะคะว่าความหลากหลายของฟันของไดโนเสาร์นกชนิดนี้แสดงว่าไดโนเสาร์คล้ายนกมานิแรปโทแรนอยู่ในสภาพนิเวศที่อุดมสมบูรณ์มานานกว่าหลายล้านปีค่ะแต่ว่าตายลงเพราะสภาพทางนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเพราะได้รับผลกระทบรุนแรงจากเหตุการณ์ลูกอุกาบาตพุ่งชนโลกครั้งใหญ่หนนั้นในช่วงปลายของยุคครีเทเชียสค่ะกุลาสันกล่าวนะคะว่าไดโนเสาร์คล้ายนกพันมานิแรปโทแรนได้คงรักษาความหลากหลายของมันเอาไว้ได้อย่างดีตลอดช่วง18ล้านปีสุดท้ายของยุคครีเทเชียสค่ะและเขาชี้ว่ามันกลับสาบสูญไปอย่างกระทันหันในช่วงปลายของยุคแต่ว่าไดโนเสาร์คล้ายนกสายพันธุ์เครือญาติซึ่งกลายเป็นบรรพบุรุษของนกยุคใหม่กลับอยู่รอดจากการสาบสูญครั้งใหญ่ของไดโนเสาร์มาได้เนื่องจากอาหารที่มันกินค่ะการค้นพบนี้นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าไดโนเสาร์คล้ายนกไร้ฟันที่มีจงอยปากและกินเมล็ดพืชเป็นอาหารได้กลายเป็นบรรพบุรุษของนกในยุคปัจจุบันทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าจงอยปากของไดโนเสาร์คล้ายนกพันนี้สามารถจิกกินเมล็ดพืชได้ช่วยให้มันสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมใหม่หลังจากลูกอุกาบาตพุ่งชนโลกครั้งใหญ่ครั้งนั้นและวิวัฒนาการต่อมาจนเป็นนกในยุคปัจจุบันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington